Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa opoldanska molitev Angel Gospodov se vrača na trg svetega Petra. Kardinal Ladarja, kongregacija v službi zaklada vere vseh. Fotografska razstava Evangelij trpljenja, posvečena svetemu Janezu Pavlu II. V sredo potekalo srečanje nadškofa Stanislava Zoreta in predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Prisluhnili bomo njunima izjavama.
Papež Frančišek bo v nedeljo 7. februarja opoldansko molitev Angelovo češčenje ponovno molil z okna apostolske palače. Od 20. decembra lani je namreč molitev z nagovorom imel v knjižnici apostolske palače, dogodek pa se je spremljalo preko neposrednega prenosa, s tem se je spoštovalo varnostne ukrepe zaradi pandemije COVID-19. Prihodnjo nedeljo bo sveti oče torej ponovno molil skupaj z verniki na trgu svetega Petra.
Vatikan News je na svojem portalu uvedel novo rubriko z naslovom Znotraj Vatikana. V njej bodo predstavljeni različni dikasteriji svetega sedeža, njihova zgodovina, cilji, poslanstvo in delovanje. Najprej je na vrsti kongregacija za nauk vere, o kateri je spregovoril njen prefekt kardinal Luis Ladarja. Gre za prvo in najstarejšo kongregacijo rimske kurije. Njeno ime je bilo v preteklosti povezano z inkvizicijo in seznamom prepovedanih knjig, ter je spominjalo na pretirano strogo cerkev. Kot je dejal kardinal Ladarja, se danes v tem smislu še vedno čuti teža preteklosti, saj se pogosto ljudje ne zavedajo globokih sprememb, ki so se zgodile v cerkvi in rimski kuriji v zadnjih časih. Ne imenujemo se več inkvizicija, seznam ne obstaja več, je poudaril prefekt ter dodal. Naše poslanstvo je spodbujati in varovati nauk o veri. Gre za nalogo, ki bo v cerkvi vedno potrebna, saj je njena dolžnost predati nauk apostolov novim generacijam. Skrb za pravi nauk je obstajala pred svetim oficijem. Najdemo jo že v novi zavezi. O njej pričajo mnogi koncili, sinode in tako dalje. Seveda se je način udejanjanja te naloge preko stoletij spremenil in lahko si mislimo, da se bo še spremenil tudi v prihodnosti. Vendar pa bo vedno ostala skrb za zvestobo nauku apostolov. V nadaljevanju intervjuja je kardinal Ladarja odgovoril na vprašanje glede proračuna kongregacije za nauk vere. Le-ta je po njegovih besedah skromen. Vključuje plače uradnikov in redne stroške povezane z delovanjem dikasterija. Poleg tega je potrebno dodati tudi kakšno potovanje, zasedanja papeške biblične komisije in mednarodne teološke komisije, nekatere objave ter skromne honorarje za zunanje sodelavce. Proračun kongregacije ustreza našemu poslanstvu. Ni si nam potrebno izmišljevati dodatnih nalog. Zadošča nam obilica dela, ki ga imamo pri izpolnjevanju svojega poslanstva, je poudaril kardinal. Beseda je nadalje tekla o razmišljanju glede pečata ignacijanske duhovnosti pri vodenju vesolne cerkve in posebej kongregacije za nauk vere. Zadnjih 7 let je na Petrovem sedežu jezuit, pa tudi omenjeno kongregacijo zadnja 3 leta vodi jezuit, ki je bil predtem več kot 20 let njen svetovalec in zatem tajnik. Glede tega je kardinal Ladarja dejal. Seveda se v mnogih papeževih nagovorih z lahkoto odkrije njegovo domačnost z duhovnostjo svetega Ignacija Lojolskega. To je nekaj naravnega. In razumljivo je, da to vpliva na njegov način vodenja in na njegove odločitve. Vendar pa je ignacijanska duhovnost splošna, ni omejena. Odprta je vsemu in vsem in zato je težko določiti konkretne posledice. Morda lahko druge osebe to povejo bolje od mene. Jaz lahko rečem, kar zadeva naš dikasterij. Druge bi bilo potrebno vprašati, če in v kakšni meri prepoznajo ta ignacijanski pečat. Glede poteka dela v kongregaciji za nauk vere, ter če je le to omejeno zgolj na Rim ali se nanaša tudi na druge dele sveta, je njen prefekt dejal. Naše poslanstvo zadeva vesolno cerkev, čeprav naše delo poteka v Rimu. Dokumenti, ki jih objavimo, so za celotno cerkev in odločitve, ki jih vsak dan sprejemamo na področju naših pristojnosti, redko zadevajo le Rim. Najpomembnejše naloge, zaradi katerih moramo iti kdaj tudi izven Rima, so povezane z občasnimi srečanji z doktrinalnimi komisijami škofovskih konferenc na različnih celinah. V času svojega služenja na kongregaciji sem se udeležil 3 tovrstnih srečanj. Za Afriko v Dar es Salamu leta 2009, za Evropo v Budimpešti leta 2014 in za Azijo v Bangkoku leta 2019. Dvakrat smo bili tudi v Indiji. Pri tem pa ne smemo pozabiti na srečanja škofi vsega sveta, ki pridejo v Vatikan na obisk ad limina. Ta so zelo pomembna in nam vzamajo veliko časa in moči. Na področju zaščite mladoletnih kongregacija za nauk vere nima le striktno disciplinske vloge pri odkrivanju primerov in ostrem obsojanju zlorab, ampak je njena naloga prav tako ozaveščanje o tej tematiki. Kardinal Ladarja je povedal, da morajo preučiti in rešiti veliko primerov zlorab, za katere izvejo. V obravnavo primerov vključujejo tudi osveščanje in pomagajo ohranjati zaupanje v cerkev s tem, da vpletenim osebam pokažejo, da v cerkvi ni nekaznovanosti. Po njegovih besedah so obiski ad limina ključnega pomena za ozaveščanje škofov v različnih državah. Žal pa so morali v zadnjih mesecih ta srečanja zaradi pandemije prekiniti. Ob koncu intervjuja pa je prefekt odgovoril na vprašanje, če ima kongregacija za nauk vere pri svojem delovanju kakšno tako imenovano socialno strategijo v odgovoru na papeževo naročilo, da bi dosegli periferije današnjega časa in bili blizu ubogim in poslednjim. Obstaja veliko vrst periferij. Osebe, ki jih poslušamo, problemi, ki jih moramo razrešiti, zadevajo resnične periferije. Morda niso tako vidne kot druge, vendar pa to ne pomeni, da so zato manj resnične ali boleče. Ne pozabimo, da so neredko žrtve zlorab najbolj ubogi med ubogimi. Seveda pa moramo mi preučiti vse primere.
Sveti oče je 4. februarja poslal video sporočilo na 4. mednarodno srečanje v glasbi, ki ga 4. in 5. februarja organizira Papeški svet za kulturo na temo Cerkev in glasba, teksti in konteksti. Prisluhnimo video sporočilo papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono lieto di rivolgere il mio saluto a voi che partecipate al 4. convegno internazionale sulla musica.
Z veseljem pozdravljam vas, ki sodelujete na 4. mednarodnem srečanju o glasbi. Vemo pa, da se od začetka pandemije COVID-19 dejavnost na glasbenem področju močno zmanjšala. Številni so si zelo prizadevali, da bi še naprej ponujali glasbene storitve z novo ustvarjalnostjo. Gre za prizadevnost, ki ni pomembna samo za cerkev, ampak tudi za javno obzorje, za isto mrežo, za tistega, ki dela v koncertni dvorani in na drugih krajih, kjer je glasba v službi skupnosti. Upam, da se bo tudi ta vidik družbenega življenja lahko prerodil, da bomo spet peli in igrali ter skupaj uživali v glasbi in petju. Miguel Cervantes o Don Quixotu pravi, kjer je glasba, ne more biti nič slabega. Številna besedila in skladbe, preko moči, ki jo ima glasba, spodbujajo osebno vest posameznika in ustvarjajo tudi vesoljno bratstvo. Prerok Izaija je v istem odlomku nadaljeval. Dolgo sem molčal, tiho sem bil in se premagoval. Dober glasbenik pozna vrednost tišine, vrednost pauze. Izmenjevanje med zvokom in tišino je rodovitno in omogoči poslušanje, ki ima temeljno vlogo v vsakem dialogu. Dragi glasbeniki, skupni izziv je, da poslušate drug drugega. Pri bogoslužju smo povabljeni, da poslušamo Božjo besedo. Beseda je naše besedilo, glavno besedilo. Skupnost pa naš kontekst. Beseda je vir smisla, razsvetljuje in vodi pot skupnosti. Vemo, kako pomembno in potrebno je zgodovino zveličanja pripovedovati z besedo in o jezikih, ki jih lahko dobro razumemo. Tudi glasba lahko pomaga svetopisemskim besedilom, da spregovorijo o novih in drugačnih kulturnih okoljih, tako da Božja beseda lahko učinkovito doseže um in srce. Odločili ste se, da boste na svojem srečanju pozorni na najrazličnejše glasbene oblike, saj izražajo raznolikost kultur lokalne skupnosti, vsaka svojim etosom. Predvsem mislim na avtohtone civilizacije, v katerih je pristop k glasbi povezan z drugimi obrednimi prvinami plesa in praznovanja. V tem okviru se lahko pojavijo vključujoče pripovedi v službi evangelizacije. Celostno doživetje glasbene umetnosti namreč vključuje tudi razsežnost telesnosti. V ljudskem izročilu pogosto naletimo na paralelizem. Dobro se počutiti, da bi dobro peli in dobro peti, da bi se dobro počutili. Rad bi končal z vprašanjem, ki se v stanju, v katerem se nahajamo in ga je izvala pandemija, poraja samo od sebe. Je tišina, ki jo doživljamo, prazna ali smo v fazi poslušanja? Je prazna ali smo v fazi poslušanja? bomo kasneje dovolili pojav nove pismi? Besedilo in kontekst, ki sta sedaj predstavljena v novi obliki, nas spodbujata, naj svojo pot nadaljujemo skupaj, ker je skladnost src globlja kot skladnost glasov. Glasovi, glasbeni instrumenti in skladbe v sedanjem kontekstu še naprej izražajo harmonijo Božjega glasu, ki vodi do simfonije, to je do vesolnega bratstva. Vaše prizadevanje izročam Bogu, da ga bo podprl in mu dal rodovitnost. In vse vas prosim, da molite zame. Blagoslovljeno delo. Hvala.
Buon lavoro. Grazie.
Ob 29. svetovnem dnevu bolnikov, ki bo potekal v četrtek 11. februarja, bodo na rimski polikliniki Gemelli odprli drugi del fotografske razstave posvečene svetemu Janezu Pavlu II. Fotografije pod naslovom Evangelij trpljenja pripovedujejo osebne zgodbe svetega papeža in spomnijo na glavne zgodovinske dogodke Evrope 20. stoletja. Preko fotografij, ki jih je za to priložnost podaril dikasterij svetega sedeža za komunikacijo, ter najpomembnejših besedil papeškega učenja, novi paneli postanejo zgodovinska in duhovna pot, ki obiskovalca spremlja skozi kraje in temeljne besede življenja papeža, ki je spremenil tek evropske zgodovine in bil luč v življenju in izkušnjah vsega človeštva, beremo v sporočilu za javnost. Monsignor Claudio Giulio Dori, ki bo ob tej priložnosti na polikliniki daroval sveto mašo, pravi, da je sveti Janez Pavel II. Živel posebno in izjemno izkušnjo bolezni in trpljenja, kar lepo predstavlja prvi del razstave, ki prinaša besede in dogodke povezane z mnogimi papeževimi zdravljenji v polikliniki Gemelli. To učenje, tako bogato in globoko, se ne izčrpa samo s trenutki bolezni. Korenine steguje v življenje, ki je od otroštva dalje nosilo pečat Evangelija trpljenja, kot se je tega spominjal sam papež, pravi Giulio Dori. Ta evangelij je papeža oblikoval tako, da je postal živa priča, kako se preko bolečine uresničuje skrivnost zveličanja v Kristusu in na osebni poti vsakega vernika. Ta drugi del razstave želi spremljati branje dokumenta Salvifici Doloris, ki poleg tega, da je dragoceno delo papeškega učenja, se razkrije tudi kot učlovečeno v samem papeževem življenju ter tako postane glavna pot za njegovo svetost. Sicer pa je z obhajanjem svetovnega dneva bolnikov na polikliniki Gemelli povezan tudi Narodni dan za življenje, ki se bo obeležil v nedeljo 7. februarja. V kapeli posvečeni svetemu Janezu Pavlu II. Bo potekalo srečanje z naslovom Pričevalec za življenje Carlo Casini. Predavala bo Marina Casini Bandini, docentka bioetike na Katoliški univerzi in predsednica italijanskega gibanja za življenje. Rimski pomožni škof Paolo Ricciardi, ki je tudi delegat za pastoralo zdravja, pa bo popoldne daroval sveto mašo.
V sredo 3. februarja je ljubljanski nadškof metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Monsignor Stanislav Zore na ljubljanski nadškofiji sprejel na delovnem kosilu predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Ob sklepu srečanja sta nadškof Stanislav Zore in gospod Borut Pahor podala izjavi za javnost. Prisluhnimo izjavama.
Zahvaljujem se gospodu predsedniku republike Borutu Pahorju za to, da je prišel sem na škofijo, da so med nami lepi odnosi, konstruktivni in da tudi na ta način doživljamo vedno večjo bližino različnih segmentov naše družbe, tudi sodelovanja med cerkvijo in državo. Med seboj smo izmenjali mnenja zlasti o 30-letnici samostojnosti naše države, ki jo letos obeležujemo in jo želimo praznovati tako, da bo vzdušje, razpoloženje med ljudmi v resnici vedno bolj praznično in da bomo šli z večjim optimizmom in z jasnejšim pogledom v drugo, naslednjo 30-letnico. Potem sva spregovorila o največjem srečanju mladih v Sloveniji, Stična mladih, ki letos obeležuje 40-letnico svojega obstoja, svojega dogajanja in se zahvaljujem, da bomo lahko skupaj z gospodom predsednikom, kot škofovska konferenca, pokrovitelji tega dogodka in mu na ta način dali pomembnost ne samo v cerkvi, ampak tudi v naši slovenski družbi. Seveda se nismo mogli izogniti pogovora o krizi, ki jo doživljamo, o koronakrizi, z posebnim sočutjem do tistih, ki so v tem času umrli in tudi tistih, ki še vedno živijo to izgubo, ker so izgubili svoje svojce in se jim želimo v tem letu na poseben način v spominu in v dogodkih zahvaliti in spoštljivo počastiti njihov spomin in njihovo izgubo. Obnovili smo pa seveda tudi povabilo papežu Frančišku, tako gospod predsednik republike ga je že povabil, kakor tudi škofovska konferenca, da bi v priliki obiskal našo državo, nam dal novega poguma, nas povezal med seboj in da bi na ta način zaživeli kot eno samo ljudstvo, ki ima skupno zgodovino in ki ima skupno prihodnost. In želim, da bi to v resnico postalo res. In še enkrat, hvala lepa, gospod predsednik republike, da smo bili danes lahko skupaj.
Rad bi se zahvalil nadškofu Zoretu za prisrčen, za gostoljuben sprejem. Dolg pogovor je bil zelo koristen. Izmenjala sva poglede o stvareh, ki zadevajo našo sedanjost in prihodnost. Najprej glede sedanje epidemije in smrti, ki jo spremljajo. Menila sva, da tako kot mnogi drugi narodi in države, tudi Slovenci, slovenska družba, slovenska država, mora najti nek datum, prostor, način, kako bi se poslovili od tistih, ki jim je ta kriza vzela življenje. In kako bi sočustvovali z njihovimi svojci, ki v času slovesa niso bili ob njih. Prav tako sva se pogovarjala o sedanjosti in prihodnosti, tako odnosov med državo in cerkvijo, tudi v tistem delu, kjer jih je potrebno v skladu z sporazumom nadgrajevati. Morda bo priložnost za to, da vidimo, kaj glede tega je mogoče na pogovoru, ki ga bomo imeli v luči praznovanja 30. obletnice naše države. Tudi sicer meniva, da bi morali izkoristiti 30. obletnico razglasitve države in njene obrambe kot trenutek, kjer bi vsaj za prazničen dan pozabili na razlike med nami in razumeli, da je veliko več tistega, kar nas povezuje in bili ponosni na prehojeno pot. Da praznik ne bi bil običajen dan, kjer so vse te kritike, stiske, problemi legitimni in moramo o njih govoriti, ampak da bi bil to en praznik vseh, ki nas bi povezal v skupnost, ki ji pripadamo. Pogovarjala sva se o prihodnosti, o tem, kako zelo pomembna je Evropska unija kot naša širša domovina, zato da tudi mi kot majhen narod zavarujemo svojo identiteto in nacionalne interese. Pogovarjala sva se o tem, kot je dejal nadškof, da bi morda v takem duhu, tako kot smo praznovali stoletnice požiga Narodnega doma v Trstu, stoletnice koroškega plebiscita, da bi v tem duhu 30. obletnice ponovno povabili papeža na obisk v Slovenijo. Mislim, da mineva letos tudi 25 let od prvega obiska svetega očeta v Sloveniji. Vse to so razlogi, zaradi katerih prav zares od srca iskreno verjamem, da bo ne glede na različna stališča, ki so v naši domovini, glede vseh stvari, tudi v tem prazničnem vzdušju, dovolj prostora za to, da si pripadamo, da čutimo, da je torej veliko več tistega, kar nas povezuje, kot ločuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.